Carolyn Birdsall je mediální teoretička a výzkumnice v oboru Sound Studies, působící na Amsterdamské univerzitě. Její publikace se zabývají vztahem zvuku, ideologie a médií. S autorkou knihy Nazi Soundscapes, Sound, Technology and Urban Spaces in Germany jsme se bavili o zvukovém prostředí nacistického Německa, propagandě nebo třeba normalizaci extremismu v minulosti a současnosti.
Could you just tell our listeners?
Mohla byste našim posluchačům přiblížit váš obor Sound Studies? Co pro vás znamená a jak jste se k němu dostala?
When I was a student, I was studying
Jako studentka jsem se zabývala moderní historií a mediálními studii. Jednoho dne mi jeden z mých profesorů řekl, že bude dělat výzkum, který se bude týkat jazzu a populární hudby střední a východní Evropy. Dostala jsem se tak ke knize Tuning of the World Raymonda Marie Schaffera, která je jednou ze základních publikací zabývajících se otázkou po smyslu zvuku v našem dennodenním životě. Schaffer se ptá, jaký je rozdíl v tom, co slyšíme a co se vědomě rozhodneme poslouchat. Ta kniha je napsaná z aktivistických pozic. Schaffer byl skladatel a environmentální aktivista, takže je v mnoha ohledech trošku těžkopádná. Mě osobně ale inspirovala k přemýšlení o minulosti z nových pozic. Začala jsem uvažovat o tom, jakou roli hraje v našem životním prostoru zvuk, co v tomto kontextu znamená ticho a hluk, a začalo mi docházet, že zvuk je zásadní v utváření vztahu mezi jednotlivcem a jeho okolím. Velmi rychle mi došlo, že zvuk zprostředkovaný médii, jako třeba rozhlasem, byl a je velmi důležitý aspekt při etablování politických režimů. Proto jsem se profesně začala zabývat popisem zvuku jako neodmyslitelné součásti lidské historie.
Výzkum vás dovedl do nacistického Německa. Jak byste tehdejší zvukovou krajinu nebo také soundscape popsala a z čeho vyrůstala?
Myslím si, že je nesmírně důležité si uvědomit, že většina technik, které nacionálně socialistická strana používala, byly přítomné už před přelomovým rokem 1933. S nacisty si spojujeme určitý typ veřejného vystupování a společenských rituálů, ať už jde třeba o pozdrav Heil Hitler nebo třeba pouliční pochody. Velká část zdrojů jejich propagandistického repertoáru byla ale v Německu přítomná už ve 20. letech. V Berlíně, Mnichově, Düsseldorfu a dalších velkých městech se během 20. let začala objevovat takzvaná politika ulice. V těchto městech probíhaly souboje mezi ideologicky znepřátelenými proudy a politickými stranami. Levice i pravice hledala způsoby, jakými obsadit veřejný prostor a dát tak najevo svoji dominanci. Zjednodušeně řečeno, chtěli být slyšet.
Jaké aspekty byly v tomto boji důležité? Šlo spíše o proklamaci síly a jednoty, čirou hlasitost vystupování, nebo byl důležitý například text zpívaných písní?
Nacistická propaganda využívala postupy a témata, které tehdejší společnost dobře znala. Dobové propagandistické zpěvníky obsahovaly třeba písně, které vycházely z hymnů a dalších zpěvů křesťanské liturgie. Text těchto písní byl samozřejmě důležitý. Já si ale myslím, že možná ještě důležitější byl kontext, ve kterém byly zpívány. Pomáhaly totiž vytvářet specifickou kulturu. Byly zpívány kolektivně a často. Kromě nálady a pocitu sounáležitosti, které jejich masové provádění vytvářelo, pomáhaly tyhle skladby organizovat veřejný život. Společný zpěv byl například součástí začátku výuky na školách. Po něm se vzdávala podsta nacistické vlajce. Dennodenní zpěv vytvářel prostředí, ve kterém se všechny propagandistické elementy spojovaly v jednu společenskou a zvukovou masu, která pomáhala etablovat nacistický režim.
Bylo v tomto ohledu Německo specifické, nebo najdeme podobné principy i v jiných evropských zemích?
Tady musíme být trochu opatrní. Rozhodně je pravda, že klasická periodizace německých a evropských dějin nepostihuje kontinuitu kultury, která je v mnohých ohledech přítomná i v těch nejtemnějších momentech 20. století. Hudební a zvuková kultura nacistického Německa byla do jisté míry pokračováním vývoje před rokem 1933 a Výmarské republiky. Koncertní produkce, festivaly a další společenské rituály samozřejmě nezmizely. Postupně se ale měnilo, jakým způsobem způsobem je využíval stát pro svoji vlastní propagandu. Mluvím proto o tom, že si myslím, že je potřeba začít porovnávat změny ve zvukovém prostředí nacistického Německa s obdobným vývojem v Itálii nebo sovětském Rusku. V poslední době se začíná hodně mluvit o tom, že by Sound Studies měly zkoumat společné rysy zvukové kultury Německa, Itálie a Japonska první poloviny 20. století. Já s tím souhlasím. Měli bychom se ptát, v čem byla zkušenost občana těchto zemí podobná, a to nejenom v procesu fašizace, ale i následné stabilizace a liberalizace po válce. Tyhle státy sdílely některá ideologická východiska a část zvukové kultury jistě vykazovala podobné rysy. Výzkum je v této oblasti nicméně v plenkách.
Jak se tedy zvukové prostředí nacistického Německa vyvíjelo?
Jednou z věcí, kterou jsem se v rámci zkoumání zvukové a mediální historie Německa před rokem 1933 zabývala, byly veřejné protesty a zárodky politiky ulice. Tato tradice vyrůstá z první světové války, během které probíhaly poměrně časté pro i protivládní demonstrace. Zvuk, využívání městského prostoru a veřejná politika byly součástí Německa už dlouho před nástupem Hitlera k moci. Výmarská republika pak v tomto ohledu na tyto tradice navazovala. Veřejný prostor byl místem mnoha politických soubojů. Zároveň s tím se v meziválečném Německu etablovaly společenské rituály, které měly za úkol připomínat první světovou válku. Ty jsou ale velmi podobné tomu, jak později nacistická strana organizuje své veřejné svátky. Je to trochu paradoxní, ale právě snahy o vytvoření struktury veřejného života směřujícího k demokratickému Německu pomohly vytvořit repertoár, který výraznou měrou přispěl k jeho konci. Myslím si, že máte v České republice v mnoha ohledech podobnou zkušenost a bylo by skvělé, kdyby probíhal detailní výzkum toho, jak fungoval například takový český rozhlas za první republiky a jakými proměnami prošlo jeho vysílání po roce 1938 a 39. I když se můj výzkum primárně zabýval Německem 30. a 40. let, tak si myslím, že se jeho výsledky dají interpretovat i obecněji. Jazyk totalitních ideologií nevzniká ve vzduchoprázdnu a často nerespektuje pravolevé dění. Tradiční levicové písně byly apropriovány nacistickou propagandou a naopak. Myslím si, že tyhle principy najdeme i mimo období, které jsem zkoumala já.
Jak moc byl tento proces kontrolován zhora a byl součástí promyšlené propagandy? Najdeme i nějaké příklady spontánních posunů ve zvukových projevech veřejnosti?
Pro nás je velmi těžké si vůbec představit každodenní život v nacistickém Německu. Představa normálního života v takovém režimu skoro zní jako protimluv. To ale vypovídá mnohé, především o nás. Je přirozené, že velká část populace svým způsobem normalizovala všudy přítomné společenské a politické násilí. Klíčové je v tomto období po křišťálové noci. Společenský narrativ akcentoval ekonomický růst. Ruku v ruce s tím byl kladen důraz na volný čas. My si dnes představujeme, že tehdejší společnosti dominovaly hlavně politické projevy a rasově motivované násilí. Samozřejmě byly tyhle věci všudy přítomné. Velmi těžko si pak ale dokážeme představit, že by se v takovém prostředí mohl kdokoliv projevovat spontánně. Diskuze o tom, do jaké míry si lidé mysleli, že vedou normální život, je naprosto klíčová. Detailnější pohled nám totiž ukáže, že s tímhle pocitem žila velká část tehdejší společnosti. Lidé se snažili vyhýbat konfrontaci s hrůzami, které se kolem nich děly. Zásadní roli taky hrál pocit zvrácení neuspokojivého vývoje po konci první světové války. Část společnosti měla za to, že mají konečně dostatečný prostor pro seberealizaci. Tohle bylo samozřejmě podporované i propagandou, nelze ale podceňovat roli, kterou v proměně kultury hrála spontánnost. Sice jde o spontánnost, která probíhala na poměrně úzce ideologicky vyhraněném poli, i tak ale v mnoha případech vycházela z touhy části populace mít se dobře. V literatuře najdeme nespočet příkladů, na kterých vidíme, že se lidé naprosto vědomě vyhýbali částem města, ve kterých by byli konfrontováni s protižidovským násilím nebo jinými projevy nacismu. Tenhle proces je nesmírně zajímavý z dnešního pohledu. I dnes můžeme pozorovat vědomé vyhýbání se nepříjemným konfrontacím se stále sílícími projevy extremismu. Dost podobnými procesy se v Evropě i mimo ní podařilo normalizovat názory, které by snad ještě před 5 lety nemohly být vnímány jako přijatelné.
perhaps even 5 years ago.
Jakým způsobem se tato normalizace extrémních názorů projevuje v našem současném mediálním nebo zvukovém prostředí? Jaký význam v jejich popisu mají současná mediální studia a nebo sound studies?
To samozřejmě záleží na tom, o jakém prostředí se bavíme. Moje výzkumné pracoviště je v Amsterdamu, takže nejsilněji asi vnímám nizozemský kontext. V Nizozemsku používá většina společnosti Twitter, což je zároveň prostředí, ve kterém celosvětově probíhá důležitá část politické propagace populistických stran. Tato a některé další sociální sítě jsou primárně založené na textu, respektive na psané reprezentaci mluvené řeči. To je velmi zajímavé, protože se nám tak do textu trochu jiným způsobem překládají politické projevy. Musíme tedy mít na paměti, že i v evropském kontextu má každá země svoji mediální krajinu, která ovlivňuje, jak se lidé vyjadřují a jakým způsobem dávají najevo svoji nespokojenost. I přesto je ale stále jedním z hlavních kanálů politické manifestace už zmiňovaná politika ulice. Myslím si, že se využívání veřejného prostoru v mnoha ohledech v posledních letech změnilo. Na celém kontinentu například pozorujeme to, že demonstrují společenské skupiny, které se do tohoto typu politické komunikace dříve nezapojovaly. Mohlo by se zdát, že to se v rovině zvuku projevuje jen minimálně. Politika ulice je stále primárně nástroj pro vyjádření nesouhlasu a ten by měl znít vždycky podobně. Je samozřejmě otázka, jak je tenhle způsob politického boje ještě efektivní. Měli bychom se ale snažit popsat, jakým způsobem protestující vokalizují svoji nespokojenost, jak využívají veřejný prostor a jak ho snaží obsadit vizuálně i zvukově. Měli bychom se ptát, jak se tyhle masy snaží komunikovat se zbytkem společnosti a s politiky, kteří je mají zastupovat. Pokud se o to pokusíme, začneme si všímat takzvaných mediálních politiků. Tradičně se ve spojení s médií, propagandou a obratnou prací s politikou ulice mluví o Hitlerovi nebo třeba o Goebbelsovi. To je v jistém ohledu zjednodušující, ale zároveň nám to může ledasčems pomoct při popisu dneška. Pokud začneme vnímat tyto postavy v jejich historickém, kulturním a mediálním kontextu, pomůže nám to pochopit, jaké strategie někteří dnešní politici využívají. Taktiky ovládnutí veřejného prostoru mají své kořeny ještě před nástupem nacismu. A je důležité se je snažit popsat a pochopit. Pomocí zkoumání historie, kultury a médií pak lépe porozumíme tomu, jak využívají společenskou náladu a zavedené kulturní principy dnešní politici.